Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
гісторыя са шведскім самалётам. Усе гавораць, улада маўчыць. КДБ набывае больш правоў адносна спісу невыязных. Сёння падводзіцца рыса заявак у склад акруговых выбарчых камісій.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Манако працягваецца працоўная сустрэча парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У парадку дня востры праект рэзалюцыі па Беларусі прапанаваны брытанскім дэпутатам Тоні Лойдам. Яна заклікае беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітычных зняволеных. Дакумент таксама просіць Міжнародную хакейную федэрацыю перанесці чэмпіянат свету 2014 году у іншую краіну, калі гэтага не адбудзецца. Суаўтарамі рэзалюцыі былі больш за 60 дэпутатаў з 21 краіны АБСЕ. Галасаванне дэпутатаў 55 краін Еўропы і Паўночнай Амерыкі чакаецца 8 ліпеня. Раней падобныя рэзалюцыі прынялі Еўрапейскі парламент і Кангрэс Злучаных Штатаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад павінен сысці. Такая рэзалюцыя была адзінагалосна прынятая сёння на сустрэчы ў Парыжы групы сяброў Сірыі, у якой удзельнічаюць прадстаўнікі больш чым 100 дзяржаў свету, апрача Кітаю і Расіі. Таксама сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, выступаючы ў Парыжы, заклікала Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў прыняць рэзалюцыю, якая накладала б санкцыі на прэзідэнта Сірыі Башара Асада і яго найбліжэйшых паплечнікаў. Кіраўніца замежнай палітыкі ЗША таксама звярнулася да сусветнай грамадскасці з заклікам даць зразумець Расіі і Кітаю, што яны заплацяць цану, калі надалей будуць блякаваць рэзалюцыю па сырыйскім канфлікце ў Радзе бяспекі ААН. Дзяржаўная дума Расіі сёння прыняла ў першым чытанні законапраект аб прысваенні недзяржаўным арганізацыям, якія атрымліваюць замежныя гранты, статусу замежнага агента. Дакумент падтрымалі 323 дэпутаты, 4 выказаліся супраць, 1 устрымаўся. Фракцыя «Справядлівая Расія», якая выступае супраць законапраекту, байкатавала галасаванне. Згодна з прапанаваным адзінай Расіі дакументам, НДА, што фінансуюцца з-за мяжы, будуць уключаныя ў спецыяльны рэестр. Для іх прадугледжаны ў прыватнасці асаблівая справаздачнасць, а за невыкананне закону адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Многія расійскія некамерцыйныя арганізацыі і праваабаронцы называюць законапраект рэпрэсіўным. Кіраўнік прэзідэнцкай рады па правах чалавека Міхаіл Фядотаў заявіў, што праект супярэчыць Канстытуцыі. Актывісты, пратэстуючы супраць паправак да закону аб НДА, правялі ў пятніцу раніцай ля будынку Дзярждумы серыю адзіночных пікетаў. У Турэччыне хаваюць пілёта вайсковага самалёта, які быў збіты сырыйскай супрацьпаветранай абароны 22 чэрвеня. Цырымонія развітання з удзелам прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана прайшла на базе вайскова-паветраных сіл на ўсходзе краіны, непадалёку ад сырыйскага памежжа. Прадстаўнік вайсковага камандавання заявіў, капітан Гекхан Эртан і лейтэнант Хасан Аксой выконвалі звычайны навучальны палёт, які праходзіў у міжнароднай паветранай прасторы, але былі збітыя сырыйскімі сіламі супрацьпаветранай абароны. Іх целы выявілі ў міжземным моры на глыбіні больш за кіламетр за некалькі міляў ад сырыйскага ўзбярэжжа. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.